Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hoću li izdržati kad se budu. nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, dragi vjerni slušatelji Radio Marije. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Evo nas u prvom petku mjeseca listopada. Emisija je pod naslovom Speleološko spašavanje u Turskoj. Danas je u našoj emisiji posebna gošća, doktorica Ivana Bukljaš, specijalista anesteziolog iz Splita. Doktorica je bila član speleološkog spašavanja u Turskoj, poznato je po nekoliko posebnosti. Draga doktorica Ivana, dobro nam došli u emisiju.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Doktorice, molim vas, opišite na početak događanja u jami u Turskoj.
Sjećam se, sve se počelo dešavati već u jednu nedjelju, kad je nama na naše čuvene WhatsApp grupe od Hrvatske gorske službe spašavanja stigla poruka o nesreći u Turskoj, o mogućoj našem angažmanu u Turskoj. Mi smo svi bili odmah spremni za otići tamo. Najveći problem je bio administrativna prirode, riješiti dežurstva, smjene na poslu, izmijenjati se na vrijeme s kolegama, osloboditi sebi vrijeme. Smo trebali biti negdje 10 dana po prvim predviđanjima od 5. do 15. 9. Čekali smo službeni poziv turske vlade i to je bilo najteže, bilo svaki sat idemo, ne idemo, čeka se poziv Turske, neće biti poziva, znači sama ta priprema, administrativno rješavanje pustih problema prije samog odlaska je nekako najviše svima, što bi se reklo, čupalo živce. I utorak, negdje oko 2 sata popodne, stigla je poruka idemo, krećemo ujutro. Kad sve se riješilo, Turska je poslala službeni poziv za pomoć, jer morate znati takve akcije, mislim, možete vi otići kao privatna osoba, ali za službeno nekako spašaj morate ipak imati poziv države koja traži pomoć. Mi smo krenili nas 20 u srijedu iz Turske, poslije sam se pridružila još 2 kolega.
Iz Hrvatske?
Iz Hrvatske u Tursku. Da. Došli smo tamo negdje u srijedu na večer. Od nas 27 nas je ostalo u gradu Konji čekati jutro i čekati naš kargo koji dolazi drugim avionom, a morate znati da je u tom kargu bila sva tehnička oprema za spašavanje bez koje ne možemo ništa raditi, a ovih ostalih je 13 odmah s kombijima se uputilo na samo mjesto događaja koje je od grada Konje bilo dalje nekih 8 sati vožnje, 5 sati po asfaltu, još jedno 3 sata po makadamu. Onda, ali da stvari se malo zakompliciraju, ujutro kad smo došli na aerodrom po kargo, rekli su ništa od toga, morat ćete čekati idući dan, to je ostalo u Istanbulu, pa je naš vođa naše ekspedicije zvao u pomoć Hrvatsko veleposlanstvo u Ankari i oni se potrudili i riješili da nam tu večer dođe u Konju ta sva naša oprema. I mi smo se u četvrtak u zoru, stvari kad smo sve to prebacili, spremili, sredili s carinom, uputili put baznog logora koji je bio u gori u Taurus na neki 2100 metara nadmorske visine.
A jama je na koliko?
Na tih 2100 metara nadmorske visine, odmah kraj baznog logora je bila negdje 2-3 minute hoda, nije to bilo udaljeno od samog baznog logora. To je mjesto gdje su bili podignuti šatori za sve ljude koji su tu bili, za spašavatelje, nekakve priručne kuhinje, sva logistika, opskrba, veza, sami glavni šator gdje su bili Talijani, znači naši Hrvati, predstavnici svih tih služba koje su sudjelovali u spašavanju, naravno s domaćine Turke, gdje se vodila komunikacija s ovima u jami, se pravili planovi opremanja, spašavanja, znači baš bazni logor, sva logistika, ja moram reći uprava i smještaj za spašavatelje. Tu smo došli negdje u četvrtak petak, ali da nam ne bude dosadno putena, još pukla guma usred ničega, pa smo morali čekati da neko dođe po nas. Dio naših spašavatelja koji je došao prije nas su već krenili u jamu s jednim vrlo važnim zadatkom razvlačenja telefonske linije, jer morate znati da sve ovo što se događalo od same subote pa do tih srijede četvrtaka dok nisu došli prvi spašavatelji je bilo bez ikakvih informacija, odnosno informacije su kasnile od 12 pa možda i do 24 sata, jer sve što se dešavalo na dubinu 1000 metara, morate znati, to neko mora tu informaciju fizički izaći vani da bi je...
Nema signala, naravno.
Ako nema, fizički mora izaći ta osoba vani, što je, treba sigurno mu 11-12 sati, da bi uopće nekome prenio informaciju. I upravo u baznom logoru uopće nema signala. Prema tome, sve informacije koje smo imali u početku su bile već u startu stare više od 12 sati.
Znači iz jame da bi čovjek, zdrav čovjek izašao, treba 12 sati.
Pa s te dubine sigurno. Možda 10 do 12. Sigurno kad neko žuri će brno brže izaći. Tako da sve nismo imali baš prave informacije o tome što se dole dešava. Dole su prvo došli Mađari koji su došli, vamo reći u navodnike, privatno, jer su dobri bili sa samim nastradalim speleologom. Pa su došli još i Poljaci, Bugari koji su bili tu negdje u blizini. Taj Amerikanac, Mark, koji je nastradao, oni su bili, to se desilo u sklopu jedne speleološke ekspedicije, oni su istraživali tu jamu kad je njemu pozlilo, kad je počeo povraćati krv. Navodno do sad nije imao nekakvih zdravstvenih većih smetnji i njegova kolegica i Jessica, ona se prva izašla van i s tom informacijom da se nešto dole dešava. I onda moram znati da sad taj posao koji su naši kolege odradili, razvlačenja te 2 kilometra telefonske linije da bi se uspostavila sama veza između dna jame i baznog logora, koliko je to značilo za samo spašavanje i za uspješan tijek akcije. Možda izgleda čudno, ali može se. Znači, razvučava se linija, imate telefonsku vezu kao da nas sad vi pričamo sa gore, sa površinom.
A koliko je to trajalo?
Pa oni su to u roku od par sati razvukli. Ispojili telefone i onda smo bar imali informacije u tom trenutku kako su se dešavali i sa dnom i sa negdje na par mjesta u jami je bilo fiksna ta, u navodnike telefon, imate mali mobilnik većine možda baterije, spojite se bilo gdje na žicu u toj jami i možete reći neku informaciju, pitati šta vam treba ili obavijestiti bazni logor kako, šta
dobro,
se dešava.
Samo to dno jame, je li to široko, je li tamo gdje se on nalazi? Je to...
Ja osobno nisam bila na dnu.
Je to završetak jame?
Mislim da ide jama još dalje, zato su oni bili na tom istraživanju da vide šta dokle se dalje, dokle ide. Ali jama je, osim što je duboka, moraš reći, ni tehnički nije baš najjednostavnija, ali ima dosta uskih dijelova koji se morali širiti da bi uopće nosila mogla proći, jer je čovjek može sam proći, nosila nekad ne mogu, pa se mora proširiti. I dosta je bilo meandara, znači zavoj tih uskih kao hodnika u koji su još bili napunjeni s vodom. Pa to naravno otežava spašavanje.
On je to, tamo gdje se on nalazio, je li tamo uski prostor, široki, je li se tu može stati, stajati,
živjeti? Znači na par mjesta u jami su bili postavljeni bivci, znači to su mjesta, a moram reći, dovoljno velika da možete digniti nešto kao bivak, odnosno šator, i unutra i za odmor spašavatelja i za sami odmor unesrećeno kad je već transport krenuo. To obično poneste vreće za spavanje, sa sobom morate znati, neki su spašavatelji bili po 5 dana u kontinuitetu u jami, znači uopće nisu izlazili, a moraju tih 5 dana i odmoriti se i prespavati, ugrijati se. Jer u jami je temperatura bila negdje 4 do 8 stupnjeva, dok nešto radite vam je toplo, ali čim stanete na toj temperaturi vam je naravno hladno. Morate
pa
nešto iskuhati. Bivak vam je toplo, je sigurno mjesto, znači kad ste unutra u vreći i zapali se u kuhalo, to se može dobra temperatura postići. Ali morate imati kuhalo, hranu, vodu, sve sa sobom da možete i vi boraviti par dana. Na plin, ona mala plinska kuhala. Ali problem je bila voda. Ja ne znam, vi u jamama obično ima vode, čista voda, ovdje su rekli da je kontaminirana i da ne smijemo pit, tako da smo svu opremu morali još nositi vodu sa sobom.
Kako je sa zrakom, sa količinom kisika, dole šta
smiješ? To je, u jamama nema problema. Imate jedno problema ako su unutra nekakvi plinovi, recimo takvih jama u nas ima po Istri gdje se razvio nekakvi plinovi, to može biti problem, ali u ovim drugima je zrak je čist, jedno je bilja problem zagađena voda.
Dobro, i kako je onda dalje išlo?
Pa Mađari koji su došli, s njima je bila isto jedna špiljarka koja je inače isto liječnik, anestezijolog, i ona je dole prva počela skrbiti o njemu. Ona je bila s njim na 1000 metara, onda na 700 metara isto su došli Talijani sa svojom isto jedna kolegica liječnica u talijanskoj ekipi. One su dole, a mislim, mogu reći slobodno napravili mini intenzivnu, liječile ga sa lijekovima, s krvi, iz Turske, iz nekakve bolnice dolazila ta krv helikopterom u bazni logor, onda bi je spašavatelji dole spuštali na 1000 metara gdje je već bila potrebna. Tako je dobio svu moguću medicinsku skrb i liječenje koju bi dobio vjerovatno i na površini, naravno tim ograničenim uvjetima jame.
Je li obio prisjestiti?
Je, Je, samo kažu, kamo se stanje stabiliziralo, kad je Boljama bila opremljena za spašavanje, krenile, stavilo ga se u nosile, onda već bio on dovoljno i fizički, psihički dobro, da je čak i on na nekim dijelima mogao sam pomoći u spašavanju.
A ko je taj čovjek?
Je Amerikanac, speleolog, poznat u tom speleološkom svijetu, čak je on u nekoliko navrata boravio u Hrvatskoj na raznim ekspedicijama, sudjelovao u nekim našim tečajima o spele spašavanju, neki spašavatelji iz Hrvatske su ga osobno poznavali. I naravno iz Italije i Mađarske, ali čak i s nekim našima je sudjelovao zajedno na tim tečajima, tako da više manje su ga, dobar dio ljudi je njega osobno poznavao.
To tehničko opremanje je išlo paralelno sa opremanje u ljudstvu.
Da, jer kad se krene u jamu, ovi speleolozi koji krenu istraživanje postave sebi užeta, ali to je za kretanje u svrhu istraživanja ili samih speleologa. Da spašavanje je malo drugačije, mora se napraviti drugčiji neki sistemi za podizanje, spuštanje, drugčije sidrišta da bi se nosila mogla izvući. I to je išlo paralelno, znači kako su ljudi ulazili unutra, ekipe su dobivale dionice za koje su bile zadužene da ih pripreme za spašavanje. Ovi drugi, ne znam, Poljaci, Bugari, Italijani, Mađari, oni su više manje kao ekipa zajedno radili. Nama je bila mala mana, onako je možda ispala prednost što nas u hrvatsku ekipu razbilo na dijelove. Što rekao jedan kolega, služili smo i kao ljepilo, jer su, ne znam, trebalo je razvući linije, pa išlo par naših, pa je trebalo nešto dolo od njih, pa je poslalo par od nas. Pa je trebalo opremiti dionicu, pa opet je nas par išlo oprema, nismo bili kao ekipa Hrvatska svi zajedno. Ali smo služili kao ljepilo, kao poveznice između svih ekipa, tako da nas je na kraju bilo od samog dna, od 1000 metara do samog izlaza. Tako. Nema mjesta gdje nas nije bilo.
A koji jezik ste govorili?
S Bugarima, ako polako govorite, vrlo dobro može razgovarati na nekom miksu hrvatsko-bugarsko. Kad se polako priča, to se relativno dobro možemo razumjeti. A s ovima drugima, kao trebale na engleskom, ali recimo, evo ja sam konkretno zadnji taj dan kad je bilo izvlačenje, bila s talijanskom ekipom i s mađarskom, Talijani su mi odmah rekli, čim smo ušli, da niko od njih ne govori engleski. Ja znam nešto malo talijanskog, tako su oni bili oduševljeni, mi smo na tom ovom krnjem talijanskom, sam s njima mogla uredno komunicirati. Ali još gore što od Mađara, od njih 10-1 je govori engleski. A s mađarskim baš...
A Turci?
A Turci, oni su bili zaduženi vani za logistiku, taj njihov AFAD, to je neki pandan našo kao civilnoj zaštiti. Oni su isto vrlo, vrlo slabi bili, par njih je nešto natucalo engleski, znači neko da baš govori engleski, da možete normalno pričati s njim, nismo isreli. Tako da uglavnom je nekakav engleski je trebao biti kao jezik sporazumijevanja, ali...
A Ivana, jel se ide dragovoljno?
Da, mi smo svi išli dragovoljno. I mi, Italijani, i Mađari, i Bugari koji su još prvi došli, svi su išli dragovoljno. Dragovoljno, naravno, na poziv turske vlade uz mobilizacijski poziv naše civilne zaštite, to je europski projekt o spelo spašavanju, tako da...
Koje zemlje su bile sve uključene?
Osim nas, Italijana, bili su Turci, naravno, kao zemlje koje se to desilo kao domaćini, koji su pružali tu logistiku i sve to što je trebalo. Bugari, Poljaci, Mađari, mislim da je bilo jedan spašavatelj iz Rumunjske ili ne znam, po jedan još iz neke... A najviše uglavnom bilo Talijana i nas.
Vi kao anestezolog ste imali još kolega u pomoći?
Pa rekao, na tom samom dnu je bila kolegica iz Mađarske, malo iznad na tom BIP-u 700 su Talijani, jer su oni došli prije nas. Kad je krenulo samo izvlačenje, i one su ga stvarno stabilizirali, da je bio dovoljno stabilan da može ući u nosile, da može krenuti u transport. Morate znati kad transport krene, ako on visi u nekoj vertikali i nešto mu se desi, nikomu ne može... fizički pomoć. Čak kažem, izvlačenom trenutku njemu je nešto bilo lošije, ali onda treba brzo izvući nosile, brzo neko treba se dopenjat do njega, neko od liječnika i pomoć mu. Kad je krenulo izvlačenje, znači išli Mađari, Talijani, onda je bio dogovor da na 500 metara dubine ga na tom biku preuzme kolega iz Bugarske. On je isto, inače, speleolog i kardioanestezijolog. I Daniel, taj kolega iz Bugarska, se dogovorio da onda krene s Talijanima nizbrdo i mi smo se sreli na 300 metara. Tu smo mu samo dali malo infuzije, nešto tu nije bilo pogodnog mjesta da ga se izvuče iznosila, jer je preusko bilo i bilo je vode. I onda sam dalje ja pratila do izlaza. Stavi se u taj bivak gdje je suho, čisto, toplo mjesto da može i on i neko spašavatelj i odspavat, malo se odmorit, da više on ništa nije uzimao na usta kao hranu zbog same prirode bolesti, ali ako je unesrećen i ne znam, slomio nogu, obično se skuha juha ili nešto toplo, da mu se jest, pit. U stvari sva vam je hrana više manje ta nekakva dehidrirana, ono, iz tih kesica nekakvih dehidrirana hrana koja se razmuti u vodi. To su juhe iz kesice ili nekakve tjestenine, riža, ono što je sve više manje gotovo što se samo zakuha u vodi. Iako što se bar nas Hrvata tiče, mi smo imali našu dobru staru pancetu narezanu u kesicama i ona je nam je bila najbolja panceta i sir narezan u kesice i malo kruha.
I to je bilo. A gdje ste vi spavali?
Mi smo spali gore u šatorima u baznom logoru, odnosno spašavatelji koji su provodili par dana u jami, koji su bili oni su na istim tim bivcima u vrećama za spavanje. Znači ta mjesta su bila na 1000 metara, 700, 500, 180 su bila ta mjesta dovoljno velika da bi se mogao dignuti taj bivak i osigurati sigurno suho mjesto.
A ko vodi akciju?
Akciju službeno su vodili Turci, njihov AFAD. Operativno vodstvo su bili Talijani i naš kolega iz Hrvatske.
Kad je on odlazio u jamu, je li on odlazio sam ili kako se to dogodilo?
Ne, to je bilo u sklopu te nekakve njihove ekspedicije istraživanja same jame. Uh-huh. Valjda na tom dijelu Turskoj su već to provodili za neka istraživanja, ali ta jama je već bila poznata i već je čak i od tih kolega iz Bugarske koji su došli u spašavanje, neki od njih su već par puta bili baš u toj jami kad su radili nekakva istraživanja.
Dakle, ne bi bilo problema da on nije imao osobni problem.
Tako je. Za koji navodno prije nije imao taj zdravstveni problem. Ma mislim, kad pričamo o spašavanju u jamama i u Hrvatskoj smo imali par spašavanja, obično razmišljamo o nekakvoj ozljedi ili je slomio nogu u ruku, ali stvari može vam se desiti kao bilo kojem u normalnom životu, pogotovo kad ste par dana u jami da vas ili eto prokrvarite iz čira ili da vas uvati slijepo crijevo, kao obično ne razmišljamo. U Hrvatskoj smo imali jedno spašavanje osobu koja je bila u upalu hipoglikemiju, je dijabetičar i upao u hipoglikemiju, zato smo ga na kraju spašavali.
A sa sobom je li nosite neku osnovnu hranu, nešto što bez čega se ne može?
Ovisi, ako planirate nekako istraživanje koje će treba par dana, nosite sve, ali inače da idete na nekako obično spuštanje u nekakvu jamu što bi par sati ili nešto, obično uz opremu koja vam treba za sam rad u jami, jer vam trebaju i bušilice i nekakvi čekići, svašta što vam treba zapostaviti, nosite uvijek prvu pomoć, da imate neku osnovnu prvu pomoć i ponosite vodu, hranu, ako ništa drugo, bar one nekakve čokoladice, keksiće ili nešto, malo za energiju.
Ivana, je li je strah?
Pa za konkretno ovu akciju nije bio strah, više je bilo, najgore je bilo to iščekivanje, hoćemo li krenuti ili nećemo. I onda vas svašta prolazi kroz glavu, ali kad ste napustili u avion, onda je to sve, sve otiđe.
Kad ste došli dolje, vas bilo najprije strah da se njemu neće konačno moći nešto dobiti.
Pa mi smo svi se jedno bojali toga da možda on neće izdržati toliko dana ili da neće biti dovoljno do, ne znam, krajnjoj liniji da može mu biti sve lošije i lošije. Znate sami da nekako prokrvari iz čira može svakako završiti.
Da.
Pa eto, čisto s te medicinske strane bilo je pitanje hoćemo ga uspjeti na kraju živog izvući.
On nije pravio neke probleme, strah o smrti, strah o dohoćenju.
Pa on je sam po sebi iskusan speleolog i zna je kad se nešto desi da to spašavanje u jami da može trajati ne satima, nego obično traje danima.
Koliko je dana ovo trajalo?
Znači 10 dana je to trajalo.
10 dana?
Da.
A recite Ivana, a kako vam je, šta vam je lakše, spuštati se u te jame čudesne ili penjati se po vrhuncima i helikopterom negdje slijetati?
Jedno je lijepo, jedno i drugo. Meni to užitak i jedno i drugo, tako da.
Užitak? Pa
užitak, da. Radim iz gušta. To radim u slobodno vrijeme, pa onda je to čisti gušt.
Dobro, u slobodno vrijeme neko šeta rivom.
Pa neko igra šak, neko ne. Kukića, neko...
Neko kukića.
Neko gleda turske sapunice.
Da, evo je bilo.
Turska sapunica.
Jeste li imali nekako obraćanje? Jeste bili zapravo u kontaktu sa svijetom, ili vas svijet prati, ili vas turska vlada prati?
Pa mi smo znali da je to medijski popraćeno, ali kažem, samo u tom baznom logoru nije bilo signal, bi se ovdje satelitski telefon, to recimo, mi smo nakon zaključili svi da je bilo super što 10 dana nismo imali nikakvog signala, nikakvih informacija osobno na mobitela, jer onda kad smo se taj dan, kad smo se krenili spuštati u civilizaciju, kad smo završili akciju i ujutro krenili put od grada Konje. Kad smo krenuli napokon dole, znači prve vijesti kad je došao signal je su bili one poplave u Libiji, potresi u Maroku, tako da prve vijesti koje smo primili opet su bile nekakve katastrofalne vijesti. Tako da 10 dana bez ikakvih vijesti uopće nije loše.
Ni ovama ništa, niste zapravo znali ništa, jel?
Vodstvo same akcije, oni su imali vezu s te satelitske telefone i više manje, oni su imali informacije, ali ono, pojedinačno, ne znam, sad imate mobitel koji jednostavno ne funkcionira.
A dobro, u bazi logor je li dolazila vama neka kuhana hrana, nešto normalno?
Pa mi smo sami poneli hranu sa sobom u to našem kargu. Mi smo imali sa sobom svu hranu iz Hrvatske smo mi donijeli. Imali smo kuhala, pa smo sami sebi spremali. Turci su, malo su kasnili s logistikom. U početku je najveći problem bila pitka voda. Ja sam rekao, mi smo kupili, 300 litra vode i donijeli, u početku nije bilo nikakve opskrbe pitke vode gore, tako da je to bio problem.
A to su ogromne količine.
Da. A Turci su poslije dolaze bi nekakav ručak ili nešto su oni donosili, mi su više manje bili neovisni, pa smo sami sebi uzdaj se u svoje kljuse.
Da, kao svi Hrvati, tako.
Ovaj kamen, ovo more, što se ljube, što se bore, što se trude, da se spoje, to je moje, to je tvoje, što se trude, da se spoje. To je moje, to je tvoje. Bor tu raste, mir ta cvjeta, bijelo janje travom šeta, palme njišu svoje grane, mir se širi na sve strane. Menišu svoje grane, mir se širi na sve strane. To je zemlja gdje smo cvali, gdje smo rasli kao cvijeće, tu su zemlju nama krali. Nitko nam je uzeo.
nadom nošeni.
Danas je u našoj emisiji posebna gošća, doktorica Ivana Bukljaš, specijalist anesteziolog iz Splita. Doktorica je bila član speleološkog spašavanja u Turskoj, poznato je po nekoliko posebnosti. Recite Ivana, dobro i kad je on izašao van, jer ste, kako ste se razišli, je li bio nekakav skupni razgovor o tome, kad, analiza neka?
Da, kao onako svake, i nama u HGSS-u vježbili akciju ikide analiza, znači on je izašao u noći i ujutro je, nije se tu noć ništa, mislim on je predan, pregledan još jedan put medicinski, predan je dalje turskim vlastima, došao je helikopter pa je otišao u tursku bolnicu, a mi smo ujutro imali, kad su se svi naspavali i digli, zajedničku analizu, svaki predstavnik svake zemlje koja je sudjelovao rekao nešto svoje i onda smo tako nakon te zajedničke analize same akcije razišli. Više manje smo svi žurili, mi smo napravili analizu i skupili opremu. Imate zna da jako je akcija završila u večernjim satima, zadnji spašavatelj, nikad nije gotovo dok zadnji spašavatelj ne izađe, to je bilo baš naših troje Hrvata koji su zadnji izašli tek ujutro u 10 sati, tako dok god zadnji spašavatelj ne izađe iz jame, ne smatra se da je akcija gotova. Dok svi spašavatelji ne izađu.
Znači izašli najprije on, a onda svi
on spašavatelji. Onda, neki su izašli prije, neki prije nosilan, pa nosila, pa izad, jer ostane još ljudi. Morate zna se sve to što je u jami, sav materijal, sva užeta, svi karabineri, sva tehnička oprema, se sve to mora neko fizički izvući, to ne ostaje unutra. Znači morate imati ljude koji će sve to raspremiti, skupiti, iznit vani.
A sa 1000 metara, kako ste rekli, po 10 sati se izlazi?
A sa opremom puno više. Ali to onda je paralelno, kako nosila prođu, tako se već to počne lagano kupiti za nosilima, sa ta oprema. Znači, ne, kako ovi, kad čim nosila pređe jednu dionicu, imao ljudi koji ostanu izradi, kupe sve.
I ne ostavlja se ništa. Ivana, je bilo najteže? Pa u 25 godina?
20 gorske. Pa ona je bila, recimo, naj... nije bila možda najteža, ali naj... ne znam, kažem, možda najzanimljivija, naj... najveća akcija, sigurno s obzirom na broj, pa u jami je bilo negdje 80-90 spašavatelja, u samom baznom logoru sa svom logistikom bilo je 170 ljudi, znači najveća akcija, još međunarodna, gdje morate djelovati sa drugim službama, pokušati komunicirati s drugima. Sreće što u tom spravo spašavajuće manje tehnike su nas svima slične, pa znamo šta ko radi. Znači samo ta suradnja s drugim službama, s drugim ljudima, da ste, ono, da niste sve sa poznatim svojim ljudima, to je bilo malo izazovno.
Jeste imali sve, svu opremu, što vam je trebalo, ono, falilo što?
Ništa, mi smo sve ponili. Čak smo drugima posuđivali. Uglavnom, Talijani i mi smo imali taj najveći kargo išao s nama, pa smo mi donijeli od žica za telefon, materijala za proširivanje tih uskih dijelova, sva užeta, tu tehničku, bušilice, baterije.
Sve. A to taj tehnički dio i taj stručni tehnički dio, ko to obavlja? Pa jel imate među...
A svim, znači, ko je speleolog, spašavatelj, to radite.
Dobro,
bušite,
ne znaju svi sve.
Pa spašavatelj mora znat. To su svi bili spašavatelji. Znači, spašavatelj mora znat opremiti jamu za spašavanje. Zato je spašavatelj. Speleolog običan ne mora, ali neko ko je spašavatelj mora znat. Zato je spašavatelj.
Spašavatelj mora znati i taj tehnički. Evo, i kao doktorica, specijalista, anesteziolog, ne morate znati samo medicinu, nego i ovo kako ćete spojiti.
Pa da nisam spašavatelj, ne bi, ali pošto sam spašavatelj, onda da. Jer recimo, mislim da talijanska doktorica, ona nije bila spašavatelj, ona je, znači, tu bila čisto za medicinski dio, ali baš konkretno i kolega iz Bugarske, kardioanestezijologija, mi jedan i drugi smo spašavatelji, pa onda znamo i taj drugi dio.
Taj tehnički
da.
Dio. Vaša sestra je bila isto s vama,
da.
Kao spašavatelj.
Da.
Kako to vaša majka podnosi? Kao svaki roditelj sigurno strepi.
Pa je, s tim više, kad smo mi išli, ona nije bila tu konkretno u Splitu, ali možda je najbolji, ne znam, komentar kolege koji ste išli iz Splita, Borisa, on je rekao da je njemu žena, rekla, ajme, meni je drago što ti ideš, ja sam ponosan na tebe, ali znam, zbrinit ću se, pa bit će mi teško. Rekao, a zamisli kako je njihova mater, njih dvije.
Da. Je li vam lepše kad je sestra s vama?
je, zajedno smo u splitskoj stanici HGSS, obično ako neka akcija na kraju završimo zajedno, ali je akcija, pa imaš bar s kim ovako dobro posvađati.
A
nešto teško ispuha, na nekoga se ispuha, pa onda.
Koje godine prevladavaju u vašem u HGSS-u životne?
Pa evo, nas je konkretno na ovoj akciji bilo od 20, pa valjda do 60, cijeli spektar godina.
Dobro, svi su jednako raspoređeni po funkcijama, kako će onaj od 60 i onaj od 20 iljače?
Pa, svak zna šta može i znamo šta ko može, pa se tako i rasporedi.
Tako se i raspoređen. Družite li se i privatno sa svojstvima?
Da, pa nakon to više manje razvijete sve prijateljske odnose, pa družimo se i van službe.
Ili vas se obratila, jer se pojedinačno obratila turska vlada našim HGSS-ovcima i drugim vladama?
Mene turska vlada kad stražili pomoć, onda kažem, čeka se dugo taj službeni poziv, oče neće.
A zašto oče neće?
Pa to ne ulazim, to su više nekakve, kao za sve te, eto, sad, kad je bio primjer i potresa u Turskoj, i ovi sad u Maroku vlade, države se desi, traže službenu međunarodnu pomoć ili ne traže, kako oni to, na temelju čega oni to odlučuju, to ne znam. Zahvalili su se iz američkog veleposlanstva poslije. Tako da, ali sad je konkretno za 10 dana, taman u Portugalu je skup baš međunarodni spelo spašavanja. Sad će biti zanimljivo što će se sve, taman je velika akcija bila prije samog skupa o spelo spašavanju.
Da.
Pa ćemo sad vidjeti, sad ćemo biti pametniji, sad su već slegli dojmovi, pa ćemo biti pravo analizu.
Imate neku edukaciju i praktično, i teoretski i praktično na nekoj razini godine u godini?
Pa imamo konkretno u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za postat gorski spašavatelj. Morate proći, znači, tečaj prve pomoći, to je svima. Ima sad osnovni tečaj, tečaj ljetnih tehnika spašavanja koji traje 7 dana, koji upravo sad završi u Paklenici. Tečaj zimskih tehnika spašavanja koji isto traje 7 dana. I tečaj spelo spašavanja koji je 3 puta po vikend, znači 3 vikenda. I tek nakon toga možete polagati za gorskog spašavatelja. I naravno na razini godišnjoj svaka stanica ima svoje stanične vježbe, stijenskog spašavanja, spelo spašavanja, spašavanja u zimskim uvjetima, potraga i slično. I na državnoj razini se jednom godišnje održi velika državna vježba stijenskog spelo spašavanja i potražnih i slično. Tako da mi u stvari vježbamo tokom cijele godine.
Mora li čovjek imati određeni broj kila, tjelesna težina, ima li tu ovaj...
Nemamo nikakvih ograničenja.
Ne. Koga god zna, svake je ko špagu.
Nemamo ograničenja.
Nema, ne. A šta će oni punaški, oni...
I mogu je on. Mogu, može.
U jami je ljeti i zimi, kakve su temperature, ili ima tu razlike?
To je stabilna su temperature, više manje kroz godinu, pogotovo sad u nas za naše jame. Temperatura je od 14-15 stupnjeva, negdje hladnije. Imate i puno hladnije jama u kojima je snijeg, led. A ova u Turskoj, rekli ste, imala temperatura od 4 do 8 stupnjeva. Što osjeti, dok nešto fizički radite, dok se spuštate, bušte, kao toplova nije, ali čim se stane 5 minuta, osjeti ono što prije, kako on se led uvlači u kosti. Tim više što je jama, ima vode, mokra je, onda je šta hladno. I više manje se smočite. Pa eto, to vam zapalimo, to plinsko kuhalo, dignemo taj bivak, pa onda to malo zagrije.
Ali
osjeti se, pa nije, više manje ste ovako, bar u ovoj bili mokri nakon prvih, ne znam, stotinjak metara.
Kako je on to podnio?
Pa dole, kad se smjesi u taj bivak, bude u suho. Aha. Pogotovo nesrećan uvijek mora biti u suho i čisto, njemu ne smije ništa faliti. On bude, ima odijelo koje mu se obuče, koje mi u nosilima, tako da njemu u principu ne smije biti hladno.
Znate li koje vrijeme imate, li jel sat radi normalno?
Pa recimo samo po satu uopće možete pratiti, jer vam dole vam je sve jedno, uopće izgubite pojam u vremenu, ili jutro, ili dan, ili danas, ili sutra, ili jučer. Znači ako imate sat, pogotovo ove novijesti gdje vam piše još i datum koji je i dan, onda to jedno kako možete pratiti vrijeme.
Orientacija.
Jer inače sve jedno vam je.
Jeste koga znali iz tih zemalja privatno ovako?
Ja osobno ne. Ali kažu i neke naši su znali, bar s tim Talijanima s kojima su već prije radili i surađivali.
Pa onda dobro vam je bilo zapravo, ali to je
meni svima nama, nije baš zgodan provod, ali mi smo se nakon bili sretni što smo bili i to je jedno veliko iskustvo. I u stvari to je ono zašto i vježbate, idete na tečajeve i radite i provodite svoje slobodno vrijeme u tome, pa eto, sad je bila nekakva konkretna akcija.
Hvala našoj dragoj doktorici Ivani Bukljaš, hvala svim dobrim ljudima u HGSS-u i u drugim zemljama. Nama, običnim ljudima koji pratimo ta teška iskušenja u spašavanju do ljudi, uvijek se nametne isti zaključak. Kad je najteže, dobrota izađe iz čovjeka i daje ruku komu najviše treba. Zbog čega se čovjek mijenja u mirnom životu u običnom danu, nismo voljni dati sve od sebe. Ili dajemo malo, uvijek nemamo vremena, volje ili nemamo poticaj. A svaki čovjek oko nas ima svoju malu skrivenost, malu jamu u kojoj se nalazi i često je bespomoćan. Mi to ne prepoznajemo, nema alarma ili Božjeg poticaja u nama. Još jedan put zahvaljujemo hrabro požrtvovanoj doktorici Ivani Bukljaš na svemu što radi za čovjeka i što je iz dežurstva došla k nama u studio. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anestezijolog, urednica i voditeljica iz Splita. Pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Sa staroga šibenskog drila kripija sam tilo ispod zida, a danas kad razara ga sila kao da se dio mene kida. Promijenit se nikad neće slika, to besvisti mogu oni tući. Skradim, živjem, vodit se Zečevo, Šibeniče u legendu uči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te i živ. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te i nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči.
Sa dragoga šibenskog žala otiša sam srca puna tuge, a danas kad ne veram u priti vratit ću se, za mene ima druge. Promijenit se nikad neće slika, to besvisti mogu oni tući.
Skradim, živjem, vodit se Zečevo, Šibeniče u legendu uči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te iči. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te iči. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči.